Arvīds Enziņš ir mūsu šīsdienas viesis. Labdien, Arvīds.
Labdien.
Vispirmam kārtām, kā jau arī tiek minēts, apkārt rakstā jubilējas izstāde. Tā kaut kāds traks laiks ir pienācis, tādi pavisam dīvaini tie skaitļi parādās cilvēkiem, un, protams, ka loģiski tiek arī darīts kaut kas lietas labā. Planetārium, es tomēr tradicionāli lūkšu atšifrēt šo nosaukumu.
Jā, šo jautājumu man nācies atbildēt. Izstādes kodoli veido, man tāda mazliet viņa sanāka, ka iesākta sērija, kur es taisīju tādas tā kā uztvērējas, tā kā satelītšķīvis, nu viņi, protams, ir apaļas formas, kas atgādina šīs te planētas, teiksim. Protams, ka tas ir arī kaut kas no kosmosa izpētes, no šīs te tehnikas pasaules varbūt, tas, nu, tas ir tāds tiešais vizuālais. Otrs tas slānis planetārijuma, tomēr arī tas, kad es atceros to laiku, kad planetārijas bija planetārijas, kur tagad ir pareizticīgo katedrālu, faktiski, kur jau, nu, īstenībā tie, viņi ir atgriezies tur, ka viņai bija jābūt, ja, un planetārijums bija tāds, planetārijas tas bija tāda, nu, dīvains laiks, bet es atceros tās izstādes un faktiski tās ceļojums pa tām zvaigznēm, un atklāt sakot, nu, tādam skolniekam tas likās diezgan fascinējoši, un arī tur bija ļoti labas izstādes. Nu, nevar noliekt, kad akadēmijas studenti diezgan bieži apmeklēja arī to iestādi, kas bija zem planetārijas, augtu Dieva auss. Nu, tas varbūt tā nenopietni, bet, nu, arī tas zvaigžņu stāvoklis, jo taisa, nu, tā jubilēja.
Zinām, nostalģija pēc planetārija, pēc divos.
Nu, jā, nu, ap šo kaut kādā laikā cilvēks sāk gremdēties kaut kādās nostalģijās.
No 50 gadus, jā.
Galu galā nosaukumam taču arī jābūt kaut kādam.
Ja, nu, nosaukums ir skanīgs, bet es uzreiz savus pirmos iespējas, tā ka jūs minējāt, ka, nu, izstādes ass ir šie šķīvi, bet, nu, tomēr centrālais objekts ir uz tādas stikla platformas novietota, nu, sauksim, bumba, lai cilvēki saprot, teiksim, apaļa forma, pusforma. Man sareiba galva, un tad, kad vietējā darbiniece man parādīja vēl to rakursu, man pārņēma, nu, ne triju, bet pat vairāk dimensiju sajūta, vai ir iespējams, tas radās jau šo darbu uzstādot, vai tā, tas bija jau izplānots kaut kad iepriekš cilvēku sareibināt?
Jā, tā iecer tika plānota. Bet atklāt sakot, es to darbu līdz pēdējiem brīdiem biju domājis atstāt vispār ārpus izstādes, jo kaut kā, nu, es nevarēju atrast viņam vietu un tiešām. Un tad muzeja direktori Ilze Martinsone pastāstīja, ka tai zāles vidū ir lūka, kur ir pagrabs, jo tā ir viena no sen, nu, tā ir senākā faktiski dzīvojamā ēka, un tur ir bijusi viņš, lai transportētu maisus augšā lejā, nu, kā noliktavu. Un tā kaut kā mēs tur tā pamēģinājām to darbu uzlikt, un tad parādījās kaut kāda tāda, es nezinu, tāda, nu šis te pagraba vai kaut kā, tur tā, pavērās kaut kāda dimensija, tur tāda, tiešām pilnīgi netīšām tas gadījās.
Un, respektīvi, vieta ietekmēja šī darba.
Nu, acīm redzot, viņi kaut kā tur tā kā signalizēja, ka tur jāpamēģina, un kaut kā tā sanāca, jā.
Darbu nav pārāk daudz, mums pastāstīsim, cik darba, un tie nosaukumi gan ir krāšņi.
Darbu nav daudz, bet es vienmēr izstādēs, es baidījies no tādas, nu, pār, nu, lai nebūtu tā kā lielveikalā, jā, kad katram tam darbam ir sava. Un jāsaka, kad, nu, ar gaismām, ar lampām faktiski ir tā, kad viens ir tas tīrtas fiziskais ķermenis, jā, bet faktiski tas lauks, tā ir pašai gaismai ir vajadzīgs, kur dzīvoties, jā, un tā vide. Un tur ir diezgan ātri var nu, pārsālīt, kā teikt, ar tām lampām. Jā, labāk tomēr kādu, varbūt mazāk nekā pa daudz.
Ir mazliet viņi ar tos nosaukums pastāstīt cilvēkiem. Tur pieniņu pūka.
Jā, nu viņi tie nosaukumi faktiski, jo ir tā, kad ir arī sanāki darbi, jo tā gaisma mani bijusi, nu, mani saistījusi kopš akadēmijas diplomdarba. Es arī beidzu ar 8 tādām lampām akadēmiju 90. Gadā. Un faktiski es esmu atgriezies ik pa laikam pie šīm te gaismām kopš tiem laikiem. Un dažas no tām ir faktiski arī, nu, stipri vērtas. Man ir tāda palma sērija, tas ir, teiksim, jau kā 10 gadi, nu, viņas, nu, palma, nu, tā arī viņas, viņai gan bija vēl viens nosaukums, jo tur tā izstāde toreiz bija mākslas optimizācija vai kaut kas tāds, ja nemaldos. Un tad tās palmas vajadzēja, un par cik viņas ir gatavotas no Latvijas nažfinieri, jā, nu, tad tur sanāca atkal tāds mazliet viņa paradoks, ka tur Latvijas baltie bērzi, bet beigās sanāk palmas, un tad, nu, tad tur tā tā paspēlējās ar tiem nosaukumiem. Pieneņa pūka, nu vizuāli viņa tā arī izskatās, bet nu faktiski tās pārējās tās gan ir vairāk par to kosmosa tēma, man tur ir tāda dubult mēnesis un tie paši tie uztvērēju šķīvi man ir.
Droši vien interesanti ir praktiķiem zināt, nu gaismas ķermeni, pats jūs sakāt lampas, nu tātad tas būtu tā kā praktiski pielietojums, vai tas ir kāda doma tiešām ar praktisku ievirši gaismas ķermeni, vai tie tomēr ir kā, mēs mēģinām augstajā modē, ir tie tomēr tikai mākslas objekti?
Jā, faktiski ir tā, ka par cik arī strādājot ar studentiem, nu jāsāk stāstīt par to gaismas dizainu, faktiski no kaut kādas klasifikācijas, nu un tad mēģina tās lietas salikt pa plauktiņiem, ir galda lampas, stāvu lampas, grieztu lampas, sienas lampas, tas ir, teiksim, pēc atrašanās telpā, bet tad ir funkcija, ja? Pilnīgi funkcionāls, pie kurām var, teiksim, lasīt avīzi strādāt. Ir, jāsaka, ka visām nosauktajām un vēl daudzām, kas faktiski dod tikai kaut kādu noskaņu, viņām ir sava vieta šajā te kopējā mākslas tajā, nu, lampu dizaina telpā. Ir gan viens tāds, nu, tāds likums nerakstīts, ja, ko tāds slavens vācu gaismas guru ir teicis, ja, kad dizaineram nedrīkst būt svarīgāka pati lampa, svarīgam ir jābūt gaismai, nevis lampai. Nu, ja mēs paskatāmies mākslas vēsturē, nu, dizaina vēsturē, teiksim, nu, es varētu nosaukt tikai varbūt dažus autorus, kuri tiešām šo virsuzdevumu izpildu, kuri nespēlējās ar pašas lampas formu, bet viņu galvenais ir, teiksim, šī gaisma, ja. Nu, tā tam būtu jābūt, bet protams, nu, mākslinieks ir ar savām ambīcijām, viņam gribās izpausties, gribās, un, bet tajā pašā laikā, ja mēs domājam par nu, nezinu, kafejnīcas, visas šīs te tādas, nu, meditatīvās zonas, ja, tur nepietiek ar šo te tīro funkciju, tur ir vajadzīga šī noskaņa, ja, un tad es domāju, ka tas mans lauciņš ir ļoti attaisnojams un ļoti nepieciešams.
Es cit vienu brīdi dzirdēju, es tagad pat neatminos kad un kādā kontekstā par lampām runājot, ka viens cilvēks teica, ka tagad nāk modē viss tas, ka mēs runājam daudz par ekoloģiju, par dabīgām lietām, ka principā tai gaismai vajadzētu būt, nu, kā senos laikos skalu gaismai, ka mēs esam pārspīlējuši 1000 kārt ar šīm spožajām, nezinu, tur 200-300 vatu spuldzēm, un ka mums viss tumšākajos ziemas vakaros ir gaišs, ka, nezinu, kāda tropiskajā zonā, vai tas varētu būt arī tāds modes, kaut kāds ir dzirdēts par tādām lietām, ka ir cik gaišs, cik tumšs, vai tādas modes tendences vispār eksistē?
Nu, tā ir vesela zinātne, un jāsaka, man ir viena studenta, kas tagad beidz Vācijā gaismas dizainu, un es ļoti gribētu viņu satikt un par šī tēmām, jo viņi ir, nu, viņi, man liekas, Latvijā vienīgais speciālists. Un viņi atbrauc uz Rīgu ar veselu kastu, ar visādiem mēra instrumentiem, bet te ir runa par darba zonām. Ja? Tas ir pasaulē vesela zinātne un vesela programmatūra, kas nosaka, cik jābūt ir apgaismojumam darba vietās, skolās, slimnīcās. Tas ir viens stāsts. Teiksim par šo te intīmo gaismu. Man ir ļoti daudz manas lampas pie maniem draugiem un paziņām un man mājās, ja? Un tad, kad tu sēdi kādā jaukā vakarā, kaut vai tie paši Ziemassvētki, un ja tev šīs lampas un iespēja ar viņām variēt ir daudz, nu tad tā scenogrāfija, tā gaismas scenogrāfija, viņa rodās pat no sevis. Tu jūti, cik daudz vajag ieslēgt, un nu, ir bijis tā, ka lampā ir 8 žuburi, un tagad ieslēgt, vai tā ir labi, nē, nav labi, divas atstājam, nē, labāk to vēl.
Izslēdz to lielo gaismu.
Izslēdz to lielo gaismu, ja. Un faktiski tas rodās, to nevajag pat izskaidrot, es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti labi, un cilvēkam pasaka priekšā kaut kāds...
Var ļoti manipulēt ar kompāniju, pats ar sev galā var manipulēt.
Taisn, tā.
Tehnoloģijas, kas tiek izmantotas pašā gaismas tajā abota tajā finālā stadijā. Protams, spuldzītes, kādas tiek pielietotas šajos darbos, kas ir šeit.
Nu, faktiski tas jau ir jau cīņa ar šiem izmēriem jau kādus, nezinu, gadus desmit. Un protams, kad šis te kompaktums un izmērs šim gaismas avotam neviļus noved pie šiem te gaismas emisijas diodēm, jā. Protams, jāsaka, visu laiku līdz ir, nu, kas jauns parādās tirgu, jā, un jāsaka, mums jau tas tomēr parādās ar mazliet nelielu tādu novēlošanos, ja kaut gan, nu, pasaule ir atvērta, un es tāpatās cenšos apmeklēt tās izstādes, kas ir tuvākajā apkārtnē, tur gan Zviedrijā, gan Itālijā. Nu, tas problēmas nerada, protams, kad... Nu, atceros tos laikus, ja, kad faktiski to lampu bija grūti uztaisīt, tāpēc, ka šī te patrona vai kur teiksim, šo spuldzi ievietot, nu, viņa aizņem lielu vietu, ja, teiksim, lielu izmēru, un līdz ar to tas nodarīja pāri faktiski tai pašai iecerē bieži vien. Ja. Tagad šie te tās diodes ir tik mazas un tik kompaktas, ja, ka faktiski viņas, tā gaisma ir, bet viņas pat fiziskais ķermenis ir tik mazs.
Tas ir māksliniekam rokas brīvāks.
Protams, un vēl jau ir tas cīņa ar šo te siltumu efektu, ja. Jo es esmu diezgan daudz ne šajā izstādē, es esmu mēģinājis strādāt arī ar tādu rokas lējumu papīru, vai, teiksim, šis pats koks, ja. Nu, tur ir noteikumi, tur nevar tādu halogēnu, kur tā temperatūra, teiksim, ir tik liela, ja, kad tur mušas lidojumā krīt garām, teiksim, beigtas, ja, teiksim, jo tā temperatūra ir šausmīgi liela, ja, tad šīs te led, nu, šo visu novērš šos te bloks
metāls efekti. Ir pateicīgs, ka tas ir atstarojošs un respektīvi gaismas ir vairāk no mazāk avot.
Jā, nu metāls, nu tad es spēlējos faktiski ar šīm te faktūrām un tādu, nu tas metāls viņš veic tādu tā kā reflektora, tā kā spoguļa funkciju, jā. Jo interesanti no fizikas, ja mēs mācāmies, ir tā, ka gaisma cilvēka acis neredz, mēs redzam tikai šo atstaroto, tad, ka viņi krīt uz virsmas un tad veidojās šis te tā gaismas atstarotais vilnis, faktiski, jā. Tā kā vajag šo virsmu, šo
man
te reflektoru.
Man uzreiz tā pilnīgi bailīgi paliks, iedomās, kā gaisma iet garām un mēs to neredzam.
Bet tā arī ir. Tā. Mēs redzam to virsmu, kur šī gaisma krīt virsū, un tad mēs redzam šo te, jā, tas ir tā maģiski, faktiski. Nu, es neesmu fizicis, piedod, man liekas, kāds fizicis varbūt, ka tagad saķer galvu, bet nu.
Tā. Es nezinu, nu, cik mēs daudz spējam izstāstīt par vizuāli skatāmām lietām. Es ceru, ka radio klausītāji gūst nu, vismaz kaut kādu iegans, lai dotos uz arhitektūras muzeju apskatīt. Ir kaut kādas konkrētas cilvēku grupa, kam būtu tas vēlams vai mākslinieki arī domā par tādām lietām, vai šī nu ir visplašākā diena.
Es domāju, ka šeit var nākt jebkurš. Interesanti ir tas, kad atklāt sakot, es pats pirms kāda laika pirmo reizi trīs brāļos es esmu bijis, nu, nezinu, 20 gadu apakaļ. Un īstenībā kaut kā vienmēr, ja saka arhitektūras muzejs, pirmā doma ir uzreiz arhitektu nams, un es zinu, ka mani draugi pat uz izstādes atklāšanu bija virinājuši arhitektu namu durvis, un nesapratnē, pēc tam meklēja trīs brāļus.
Arhitektu savienība vēl dažs.
Tā ir kolosāla vieta, kur pašlaik, protams, lielāko publikas daļu aizņem ārzem turisti, kas tiešām tur ļoti daudz iegriežas.
Tas ir ļoti patīkami.
Protams.
Tas ir ļoti labi. Izstāde atvērta līdz 19. septembrim, tas ir pietiekami ilgs laiks, lai arī ik viens, kas nespēja varbūt iekļauties šajā siltajā periodā, bet līdz septembrī jau visi būsim atpakaļ. Arvīd, es jūs sveicu apaļajā jubilējā, es sveicu ar šo izstādi, es aicinu cilvēks skatīties un galvenais aizdomāties par to gaismu un no kurienes tā gaisma nāk, jo vienkārši tajā, kā viņi sauc, patronā ieskrūvēts spuldzīte. Arī nav slikts variants, protams. Dažs labs to teikt kā īpašu dizainu, bet cik daudz iespējas tiek piedāvāts brīžiem ir pārsteidzoši un ir par ko padomāt. Jā, no kādas gaismas mēs ikdienā pārtiekam. Paldies, Arvīd, arī kad nācāt šodien uz studiju.
Paldies.
Arvīds Enziņš bija mūsu studijas viesis arhitektūras muzejā. Esat laipni gaidīti uz izstādi Planetārijumu.